Hitmozon.net taqdim etadi.
Sevib tursak buyuk zotni, o'ylab yursak oxiratni, ko'ksimizga oqibatni unvon qilgan Allohim, nari qilsak riyolarni, sinov bilsak dunyolarni, dardimizga duolarni darmon qilgan Allohim. Unutansak nadomatni, bir-birovga adovatni, uyimizga saodatni mehmon qilgan Allohim. Unutansak nadomatni, bir-birovga adovatni, uyimizga saodatni mehmon qilgan Allohim. Sevilib va sevilgan bu, sajdalarga egilgan bu, boshimizni bilmangu osmon qilgan Allohim. Doim bilsak yor uyatni, har kunga xush xosiyatni, ostonaga oriyatni posbon qilgan Allohim. Boshimizni bilmangu osmon qilgan Allohim. Doim bilsak yor uyatni, har kunga xush xosiyatni, ostonaga oriyatni posbon qilgan Allohim. Boshimizni bilmangu osmon qilgan Allohim. Doim bilsak yor uyatni, har kunga xush xosiyatni, ostonaga oriyatni posbon qilgan Allohim. Sevilib va sevilgan bu, sajdalarga egilgan bu, boshimizni bilmangu osmon qilgan Allohim. Doim bilsak yor uyatni, har kunga xush xosiyatni, ostonaga oriyatni posbon qilgan Allohim.